Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 25-dekabr yakshanba, 1 soatlik maxsus dastur taqdimoti bilan yana zamira shukr. Bugungi dastur tugayotgan 2016-yilning yana bir muhim voqiyasi. 8-sentyabrdan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarish vakolatlari topshirilgan Shavkat Mirziyoyev siyosiy portreti va uning prezident etib saylanganiga qadar boshlagan ishlari, bergan va'dalari o'zbekistonliklar ko'nglida tug'dirgan umidlariga bag'ishlanadi. Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezident vakolatini qabul qilar ekan, el-yurt tashvishi bilan yashash o'z dasturul amali ekanini bayon qildi.
Huzur halovatdan voz kechib, o'zining ayamasdan mehnat qilish kerak degan dono o'g'itlarini o'z faoliyatim uchun asosiy mezon va talab sifatida qabul qilaman.
Shavkat Mirziyoyevning Karimov boshqaruvi mashinasidan prezidentga voris maqomiga yetib kelishining o'zi uning siyosiy mahorat ifodasi deya baholandi.
Islom Karimov oldida ishlaganlarni qanchasi yo'q bo'lib ketdi. Mana shu Shavkat Mirziyoyev 13 yil premyer-ministr bo'lib ishlabdi, demak, shunga layoqati bor ekan.
Shavkat Mirziyoyev bayonotlari, olgan qaror va farmonlari nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, balki xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan faollar tomonidan ham olqishlandi.
U xalqning arzu-dodini tinglayapti. U uning hamma qilayotgan ishi shaffof bo'layapti. Buning narsalarini biz ko'rmadik-da.
Shavkat Mirziyoyevning 4-dekabr prezident sayloviga qadar muvaqqat prezidentligining 88 kuniga nazar, bularning bari ozodlikning bugungi maxsus dasturida. To'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yuklandi. Bunday qaror O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashining 8-sentyabr kungi qo'shma yig'ilishida olindi. O'zbekiston siyosiy hayotida mustaqillikning 25 yili davomida ilk bor post Karimov davri boshlandi. Ozodlikda siz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. 27 yillik siyosiy faoliyati davomida Islom Karimov soyasida qolib kelgan va uning o'limi bilan mamlakatning birinchi raqamli rahbariga aylangan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy portretiga nazar tashlaymiz.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev haqidagi rasmiy ma'lumotlarda uning 1957-yili Jizzax viloyati Zomin tumanida veterinar vrach oilasida dunyoga kelgani aytiladi. Tojikistonlik jurnalist Manija Qurbonova o'tkazgan jurnalistik surishtiruv asosida Mirziyoyevning ota-onasi Tojikistonning G'onchi tumanidagi yo'qsilligi bilan tanilgan Yaxtan qishlog'idan O'zbekistonga ko'chib borganligini iddao qiladi. Yaxtan qishlog'ida asosan etnik o'zbeklar dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Mirziyoyevning siyosiy faoliyati Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutidan boshlangani haqida ma'lumot bor. Mirziyoyev institutda avvalgi boshlang'ich komsomol tashkiloti kotibi bo'lgan. Mirziyoyev 1982-yilda institutni bitirib, injener-mexanik mutaxassisligiga ega bo'ladi va aynan institutda kichik ilmiy xodim darajasida ishlay boshlaydi. Aynan o'sha paytda ov miltig'idan otishga qiziqib, nishonga aniq uruvchi mergan degan sovetcha ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan. Mirziyoyevning ovga ishqibozligi keyin ham davom etgan. Hokim bo'lgan davrda ovchi Mirziyoyev Zomin qo'riqxonasida merganlik namunasini ko'rsatgani haqida iddaolar bor. Shavkat Mirziyoyev Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti Kommunistik partiyasi qo'mitasida rahbar, ya'ni partkom lavozimiga ko'tarilgan. 1990-yilda Mirziyoyev Sovet O'zbekistoni Oliy Kengashiga deputat qilib saylangan va o'sha yili parlamentda o'tkazilgan O'zbekiston prezidenti saylovida sanoq komissiyasi a'zosi bo'lgan va Islom Karimovning nazariga tushgan. 1992-yilga kelib Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tumani hokimi lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalarining eslashicha, Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani prezident Islom Karimovning Dormon qarorgohiga chegaradosh va bu tuman rahbari sifatida ish yuritishi Karimovga ma'qul bo'lgani uchun 1996-yili Shavkat Mirziyoyevga Jizzax viloyati hokimligi ishonib topshirilgan. Mirziyoyevning bu viloyatdagi hokimligi fermerlarning davlat rejasi bajarib bo'linganidan keyingi donni davlatga topshirishdan bosh tortganlari bilan bog'liq noroziliklar manzarasida kechgan. 2001-yilda Samarqand viloyati hokimi lavozimini egallaganida ham Shavkat Mirziyoyev qattiq qo'lliklari haqidagi xabarlar butun respublikaga tarqalgan edi, deya eslaydi samarqandlik sobiq mulozim Farida Buronova. 2003-yilda prezident Karimov Mirziyoyevni O'zbekiston bosh vaziri lavozimiga tayinladi. O'zbekistonda parlament saylovlari o'tkazilgandan keyingi Oliy Majlisning yuqori va quyi palatalari ilk qo'shma majlisida prezident Islom Karimov Shavkat Mirziyoyev nomzodini bosh vazirlikka taklif etgandi. Mirziyoyev bu lavozimiga O'tkir Sultonovning o'rniga keldi va Karimov o'limidan so'ng ham muvaqqat prezidentlik vazifasi bilan birgalikda bu lavozimda faoliyat ko'rsatdi. 2004-yil Toshkentga o'sha paytdagi Ukrainaning bosh vaziri Viktor Yanukovich tashrif buyurgan va xalqaro biznes markazi binosida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan muzokara o'tkazganida ilk bora tashqi siyosat borasida bu kishining dunyoqarashi ochiqlandi. Bu muzokara chog'ida Mirziyoyev O'zbekiston yaqinlashib kelayotgan Ukrainadagi prezidentlik saylovida janob Yanukovich nomzodini qo'llab-quvvatlashini aytgandi. 2016-yilning 2-sentyabr kuni Islom Karimov o'limi ortidan Shavkat Mirziyoyev dafn komissiyasining rahbari ekani e'lon qilindi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matullo Yo'ldoshevga emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Shavkat Mirziyoyev bosh vazir lavozimini egallagan 2003-yildan to bugunga qadar jurnalistlar bilan muloqot qilmagan siyosatchi sifatida ko'riladi. O'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, Mirziyoyev kanallar va gazeta sahifalarida tasviri ko'rinmasligini qat'iyan talab qilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod sifatida bosh vazir lavozimini shu kungacha egallab kelgan Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi deputatlar tarafidan yaxshi baholanib, ofarinlar aytilmoqda. Deputatlar nazarida Mirziyoyev sharofati bilan mamlakatda bir qancha iqtisodiy yutuqlarga erishilgan va aholining moddiy turmushi yaxshilangan. 2015-yil oktyabrda bosh vazir Mirziyoyev tashabbusi bilan Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Shahartepa qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'li chetidagi paxtasi terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgan edi. Bu voqea dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarida hajv qilingandi ham. 2009-yilda rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning jiyani Dioraga uylangandi. Bir necha oydan so'ng Bobur Toshkentda avtohalokat qurboni bo'ldi. Bobur va Dioraning